nedeljni koncert.
Hvaljen Isus i Marija i sretan vam Uskrs. Poštovani slušatelji Radio Marije, današnju smo emisiju prigodno započeli poznatom Alelujom iz modeta Exultate Jubilate Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi sopranistice Anne Marie Kremer i Sie Deutsches komornog orkestra pod ravnanjem Nikola Mata. A posebno mi je drago što danas u emisiji mogu pozdraviti i gosta, poznatog dirigenta maestra Roberta Homena. Maestro Homen je redoviti profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a osim bogatog iskustva rada s mnogim orkestrima u Hrvatskoj i šire, posebno bih izdvojila njegovo vođenje zbora Bazilike srca Isusova u Zagrebu Palma od 1997. do 2004. godine, s kojim je osvojio brojne nagrade. Danas vodi zbor Lira, s kojim je također osvajao mnoge nagrade, ali i dalje rado surađuje sa zborom Palma, pa je tako evo nedavno dirigirao i Foreovim rekvijemom, koji je zbor Palma u solisti orkester izveo u dvorani Lisinski na dobrotvornom koncertu za zakladu Ana Marija Carević. Maestro Homen i ja se dugo poznajemo još iz doba zajedničkog pjevanja u zboru Svetoga Marka, kantore Sancti Marci, pa evo, Roberte, dobrodošao.
Bog Ksenija, svetan uskrs tebi i svim tvojim slušateljima. I slušateljima Radio Marije općenito, naravno.
Hvala. Evo, danas smo započeli emisiju sa Mozartovom Alelujom, koju moram priznati da ja osobno povezujem sa uskrsom u Svetom Marku. A postoji neka skladba, možda klasična ili neklasična, koja je tebi draga i koju povezuješ sa uskrsom?
Pa evo, kad si već spomenula to moje djelovanje u Palmi, mi smo uvijek na uskrs izvodili Handlovu Aleluju iz oratorija Mesija i ona na neki način, ajmo tako reći, taj zaštitni znak uskršnje mise u Bazilice srca Isusovog u Palmotićevoj, kao i neke pjesme iz pjesmarice koje su meni zapravo također izuzetno drage i s kojima me dijele, tako reći, lijepe uspomene iz perioda kada sam vozio Palmo. To su, evo, baš posebno meni draga Pjevaj hvale Magdaleno i Uskrsnu Isus doista. Inače, od malena sam bio imao nekakav, bio, ajmo reći, elegičan na neki način i imao sam taj afinitet prema molovima. Interesantno je da su obje te pjesme zapravo napisane u molskom tonalitetu, iako se radi o Uskrsu, zapravo o najvećem kršćanskom prazniku, koji je zapravo pun radosti, ali tu bi čovjek očekivao nekakav dur, upravo kako je ta fenomenalna Handlova Aleluja, koja, evo, kažem, kao nekakav balans između ove dvije pjesme i kompozicija Handlova. Meni su obje izuzetno drage, ispunjavaju me sjećanjima na to doba kada sam u Palmi bio dirigentom, jer ta tradicija, koliko vidim i sad kad sam par puta odlazio na mise u uskršnjem periodu u Palmi, one su i dalje prisutne, kako Handlova Aleluja, koja je izuzetno zahtjevna, kao što znamo, prepuna je polifonije, ali ima tu zaista jednu notu veličanja, jednu notu slavljenja Boga, koja se malo kad kasnije ponovila u općoj literaturi, kao što je to Handel uspio sa svojom Mesijom. A ove dvije pjesme iz pjesmarice za mene imaju, kažem, tu jednu notu veličanstvenosti upravo u tom molu, u toj melodiji koja je raspjevana, koja se kreće u velikom dijapazonu, to jest opsegu. I to, mislim, kad mi neko kaže Uskrs, mislim da pomislim prije svega na te tri, dvije pjesme i jednu kompoziciju Handlovu, jel?
Ba evo, već i sam spomenuo da je Handlova Aleluja vrlo popularna u uskrsno vrijeme kod hrvatskih zborova. Francuski muzikolog koji je pisao o životu Georga Friedricha Handla je zapisao da je sam skladatelj, kad je skladao Aleluju, rekao, nakon toga mislio sam da se nebo otvorio i vidim stvoritelja svega svijeta i da je to bio jedan od najsretnijih trenutaka u njegovom životu. Mm-hmm. Pa sad zapravo je upravo to prilika da poslušamo određene stavke iz Handlove Aleluje. Čućemo ih u izvedi francuskog ansambla Le Concert d'Astre i sopranistice Lucy Crowe pod ravnanjem čembalistice Emmanuel Aim. A slušat ćemo sljedeće stavke. Uvodni stavak simfonija, zbor Aleluja, najpoznatiji zbor. Zatim Mariju, I know that my Redeemer lived, znam da moj spasitelj živi. I završni zbor, Worthy is the Lamb, vrijedan je jaganjac. Slušali smo stavke iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla u izvedbi ansambla Le Concert d'Astre i sopranistice Lucy Krov pod ravnanjem Emanuela Haima, i to uvodni stavak simfonija, zbor Aleluja, ariju I know that my Redeemer lived i završni zbor Worthy is the Lamb. I dalje je s nama maestro Robert Homan. Dakle, evo, čuli smo Mozarta, čuli smo Händla koje povezujemo sa Uskrsom. Dakle, čuli smo da je ta glazba prisutna i danas u hrvatskim crkvama za vrijeme Uskrsa, ali koliko je zapravo, ajmo reći to tako, ozbiljna ili klasična glazba inače prisutna u crkvama hrvatskim u liturgiji, koliko je privlačna mladim ljudima i koliko je privlačno zborsko pjevanje danas mladim ljudima.
A to je sad jako široka tema, zapravo to su tri teme koje su već same po sebi dovoljne svaka za sebe. Ti si sad navela koliko je zborsko pjevanje afirmativno među mladim ljudima, je li tako? Onda koliko je crkvena glazba afirmativna među mladim ljudima i koje ti treće pitanje?
I koliko je klasična glazba zapravo danas prihvatljiva, klasična, tako zvana ozbiljna klasična glazba prihvatljiva mladima.
Da, to su sad stvarno tri velike teme. Ajmo onda unazad prvo sa ovim širim spektrom, a to je znači koliko je klasična glazba. Pa ono što je, možemo tako reći, problem je to da evidentno s obzirom na porast stanovništva u svijetu, ajmo to tako reći, pa je porast stanovništva u Europi, bilo imigracijom ili ne, kultura je kultura uvijek, ima premali broj konzumenata klasične muzike, to je definitivno. A što je uzrokom tome, to je zaista nekakva, možemo reći, muzikološko-sociološka tema koja sigurno zahtjeva jednu dobru raspravu među nekoliko uvaženih intelektualaca, ali ja ću sada tu kao sam s tobom jedan na jedan iznijeti neke svoje ideje vezano za tu klasičnu glazbu, zbog čega ona možda nije toliko afirmativna i zašto svi naši koncerti, bilo u Lisinskom, bilo u operi HNK i tako dalje, nisu prepuni. Evo, dobro, nekad se događa u zimke, recimo HNK se uglavnom jako puni, tako dalje, srećom, ali uglavnom je problem, kažu, napuniti, pogotovo kada gledate da zapravo nestane dovoljno ljudi koliko bi možda htjelo po jednom izvođenju. Ako se ta izvođenja ponove, jer to nisu velike dvorane, Lisinski najveći sa, mislim, 1800 mjesta, dok HNK Zagreb nema niti 1000. Jel? Znači, ako se izvede jedna opera 4-5 puta, već se možda pitanje otvara koliko će to biti puno, jeli? Jer to je opet 4-5 tisuća ljudi. I najviše što bude, a osim Orašara koji je univerzalno popularan i on se pretvorio u nekakav trademark božićnog perioda, bilo koji drugi naslov zapravo se zna popunjavati sa školama i tako dalje. Na grad koji je gotovo milijunski je to jako malo. A što je razlog tome? Evo, moja vizija bi bila otprilike to da živimo u vremenu koje je dosta brzo. I sve informacije nam dolaze poprilično direktno i odmah. I mi hoćemo sve odmah, direktno i sad. Biti konzumentom klasične muzike je prije svega imati jedno strpljenje i razumijevati jednu formu koja nije bazična od 3 minute. Dakle, ovo što kažemo, često svrstamo te kategorije bazično na ozbiljnu glazbu i popularnu. Iako, kažem, postoje podjele koje su ispod toga još daleko na više levela, međutim, ako je podijelimo tako suho i oštro na ozbiljnu i popularnu glazbu, onda možemo ustanoviti da sva popularna glazba zapravo je forma cijele jedne pjesme koja traje 3 do 5 minuta. Ne ide preko toga. Naše uši su spremne prihvatiti formu kad slušamo radio, mladi pogotovo, 3 do 5 minuta. Jel? Danas imaš i ove medijske prostore poput platforme, da budem točni, poput TikToka, Instagrama, gdje upravo možeš objaviti nekakav video klip koji se sastoji upravo do 15 sekundi, 30 sekundi, sve preko toga već je problematično, mislim da se treba nešto doplatiti, ali to ne ide preko minute, dvije, tri. Jednostavno, uho mladih, i pogotovo ja imam sina od 14 godina, su navikle male forme. Mala forma od 2-3 minute. Sada odemo razgovarati, evo, spomenula si taj Fore Requiem koji sam dirigirao prije neki dan. Jel? Fore Requiem nema puno, ima 35 minuta, spada u klasičnoj glazbi među, ajmo reći, skladbe koje zapravo trajanjem nisu dugačke. A što je sa, recimo, konzumiranjem jedne opere koja traje čiste muzike 2,5 sata? Jel? Obično mislim da mladi nemaju dovoljno poduke, nemaju dovoljno obrazovanja, nemaju dovoljno podrške, pogotovo u tom predmetu koji se zove glazbena kultura u osnovnoj školi. Ja to sad mogu najbolje reći kada gledam svoje dijete kako odraste i šta sve zapravo uči, da bi se moglo na pravi način privući muzičkoj školi. I da bi na pravi način kroz tu muzičku školu moglo proći i biti, ako ne muzičar, onda bar pravi konzument klasične glazbe kroz svoje prisustvo na koncertima, bilo simfonijskim, bilo opernim.
Da, evo, složila bi se da sam zapravo da je vrijeme djetinjstva zapravo najbitnije u nekakvom prihvaćanju te glazbe, i sama sam zapravo kao dijete zavoljela klasičnu glazbu i to onda ostane za cijeli život. Dakle, na neki način obrazovanje, škole, televizija, radio bi trebali
pomoći. Evo, ja gledam i meni sin ide u muzičku školu, jako veliki broj te djece koji su njegovi prijatelji su također djeca već muzičara koji se time bave. Jel, kao što je on dijete mene koji sam muzičar, vidim tamo ima puno mojih kolega, bilo sa akademije gdje sam izvanredni profesor, bilo negdje u nekim drugim sferama, koji su naravno svoju djecu obrazovali na način da cijene, vole i da im dušu oplemenjuje klasična muzika. Jel? A ako je neko nije u takvoj osnovnoj ćeliji obiteljskoj naviknut da tako nešto, on to naravno da i neće moći konzumirati na pravi način. Ali da bismo sljedeće generacije mogli pripremiti za to da zaista vole klasičnu muziku, da uživaju njoj, na kraju krajeva biti konzumentom klasične muzike, istovremeno poprilično utječe i na neke druge kulturne aspekte života mladoga čovjeka. Ne možemo očekivati da će on biti nekakav huligan koji istovremeno sluša Wagnera. Jel? Tako da mislim da je jako važno da se u Hrvatskoj državi i pod obrazovanje shvati koliko je baš kultura, glazba, slikarstvo, na primjer, imamo toga još, jel? Koji su bitni da tu dušu mladog čovjeka oplemenimo, jer onda će ona biti oplemenjena na više razina, ne samo na muzičkoj.
Da, a posljedno, evo, kaže da je dokazano da i glazba kao što je Mozartova ili Bachova utječe pozitivno i na bilje i na ne znam, kristale, pa onda sigurno utječe na mlade ljude. Evo, još na kraju bi samo našeg razgovora spomenula, zapravo samo si rekao da je Uskrs kod nas više manje u molu.
Bar ove dvije koje ja volim stvarno, ali one zapravo jesu među najpopularnijima. Evo, bio sam u nekoliko župa, nego sam ja iz Kotora, onda bih ja znao nekad biti iz Uskrs u Kotoru dole u svom kraju, također vezan sam za Palmu, podem tamo. Župa mi inače bazično u Zagrebu kod Dominikanaca, ali kako sam izgradio kućicu krasnu, malu Mari Bisi, ja sam se priključio tamo i župnom zboru. I te kompozicije, to su pjesme iz pjesmarice, ja ne možemo to baš tako nazvati, ali one su zaista prisutne gotovo svugdje. I te dvije, eto, meni bude najljepše osjećaj i baš su molske, to je taj specifikum, da.
Pa da, u principu, ali vratila bi se na malo na nekakav taj klasični izričaj. Ono što se može isto primijetiti, spomenuli smo tu Handlova oratori Mesija. Međutim, za razliku od nekakvih korizmenih skladbi vezanih uz muku i skladbi koje su vezane za Šašće, koliko zapravo ima u klasičnoj glazbi dijela koja su posvećena Uskrsu? Bilo svjetski poznatih dijela ili kod nas ne?
Ima ih, ali interesantno da upravo ja imam, kako bih rekao, osoban dojam, to sad bi trebao vidjeti neki muzikolog koji to daleko više prati i možda statistički obrađuje, reći da li je to točno što ću ja sad reći ili nije, ali imam dojam da nekako čovjek, pogotovo kad pogledamo na primjer, evo ja ću sad samo krenuti malo pa ću reći da interesantno je da ako pogledamo kroz dramsku umjetnost, imaš zapravo samo kazalište Kerempu koje je specificirano za satiru, jeli, i komedije, drugo su sve dramska kazališta. Na neki način to je ta osobnost čovjeka koja vuče iz grčke tragedije, da ga privlači drama, da ga privlači na neki način nešto što je dramatično, što ima neku određenu napetost, jel, u kojoj se događaju elementi straha i tuge. I sad, kad to prebacimo, brzo skačemo, recimo da smo na kraju emisije, kad to prebacimo na glazbu, onda je interesantno kako će konzument također nekako se poistovjetiti, pa i sami kompozitori, spomenuli smo operu, ima je puno veći opus, recimo, ovaj, dramskih predstava nego što su zapravo komični, teže ih i pisati, to je istina. Međutim, kad posmatram, recimo, kroz hrvatski folklor, jako je bogat korizmenim napjevima, čini mi se da ih nema toliko, recimo, u božićno ili uskrsno vrijeme koje baš uličuju taj osobni dan ili adventsko vrijeme, koliko ih korizmenih napjeva ima. Jel? I mislim da je to nekako specifično za hrvatski narod, baš zato što je hrvatski narod dugo godina borio za svoju slobodu i nikad je nije imao, uvijek je bio pod nekim, da to tako kažemo, i mislim da se poistovjetio sa svojim teškim životom, sa Kristovim zadnjim danima, jeli, i njegovom mukom, i zato dolazi do te identifikacije, i mislim da zato na neki način čak možemo naći uzroke tih molova u tim hrvatskim pjesmama koje smo sad pomijeli u pjesmarici. Čini mi se da je ipak korizma i taj dio, ili ako nije bogatiji opusom stvaralačkim, mislim da je po onima koji to slušaju i koji tome imaju afinitet zapravo bogatiji.
Pa evo sad zapravo na kraju emisije, kako sam rekla, brzo nam je prošlo. Čućemo jednu pjesmu opet iz te klasične glazbe, koja možda nije toliko nastala za primjenu u liturgiji, ali je vezana za Uskrs, barem po radnji, a to je znači Regina Celi Letere iz opere Kavalerija Rusticana Pietra Mascagnija. Dakle, radnje te opere se događa na Uskrs.
Isto dramatično,
da, Regina Celi Letere Kraljice neba radi, se slušat ćemo u izvedbi zbora Latvijskog radija te opernog zbora i filharmonijskog radijskog orkestra iz njemačkog Saarbrückena uz mezzosopranisticu Elinu Garanča pod ravnanjem Karela Marka Čičona.
Thank you.
Evo, na kraju smo čuli molitvu Regina Celi-Letere iz opere Kavalerija Rusticana, Pietra Maskanja, u izvedbi zbora Latvijskog radija te opernog zbora i filharmonijskog radijskog orkestra i njemačkog Saarbrückena, uz mezzo sopranistu Alinu Garanču pod ravnanje Karela Marka Čičona. Pa evo, ja bih se još na kraju zahvalila još jedan puta maestru Robertu Homenu na ovom posebnom gostovanju u posebnom izdanju uskrsne emisije Nedjeljni koncert. Vrijeme je brzo prošlo, vjerujem da bismo o glazbi mogli pričati još i puno više. Nam se će biti prilike. Hvala još jedan puta.
Hvala tebi na pozivu. Hvala svima koji su eto odvojili vrijeme danas uskrs da nas poslušaju. Nadam se da će svi uživati uskrs u našem najvećem kršćanskom blagdanu i da će oplemeniti svoju dušu nekom glazbom koja zapravo baš veliča uskrs i koja uzdiže, jer je to naravno najveći naš blagdan, kao što rekoh, uskrsnu Isus doista i bez toga ne bi ni kršćanstva bilo, da se nije taj dan dogodio, da to trebamo danas slaviti svim srcem i biti sretni i veseli koliko god možemo.
Hvala, evo svim gledateljima još jedan puta sretan uskrs i mirno uskrsno popodne. Do sljedećeg nedjeljnog koncerta srdečan pozdrav. U emisiji smo danas ugostili maestra Roberta Homena, emisiju uredila i vodila Ksenija Sanjković, a tehnički realizirao Josip Dandić.
Nedjeljni koncert.